away in a sleep dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes, so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of
πρέπει να εξηγήσω για ποιο λόγο βάζω το Paradise των Coldplay σήμερα. Πρέπει να εξηγήσω ποια είναι η ομάδα που ταξιδεύει νοερά στο δικό της παράδεισο. Δεν χρειάζεται επίσης να σας εξηγήσω ποια ομάδα θα μπορούσε, ομάδα μπάσκετ εννοώ, να γεμίσει σήμερα το βράδυ όχι το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, αλλά το ανοιχτό γήπεδο. Δεν αποκλείεται να φτάσει Παναγιώτη Χρονοπούλου εκείνη η μέρα που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα το σκεφτεί και αυτό, να το κάνει πράξη, να το δοκιμάσει δηλαδή, να στήσει το παρκέ στο κέντρο του ανοιχτού γηπέδου, στο ΟΑΚΑ, και να καλέσει 65.000 ανθρώπους να γεμίσουν τις κερκίδες. Είναι μια καλή ιδέα, θεωρώ εγώ, από τη στιγμή που πάνω από 82.000 άτομα ζήτησαν εισιτήριο για τον απόψινό 5ο αγώνα play-off με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είναι περισσότεροι από αυτούς που χωράνε στο ανοιχτό γήπεδο του ΟΑΚΑ και είναι αυτό που θέλουν να ζήσουν σήμερα φίλοι του Παναθηναϊκού, να σημαδέψουν τη σημερινή ημερομηνία, να λένε δηλαδή ότι 7 Μαΐου του 2024 η ομάδα μας επιστρέφει εκεί που ανήκει. Στο δικό τους το μυαλό ο Παναθηναϊκός είναι σαν να μην έλειψε ποτέ, και είναι και πολλά τα χρόνια που έχει λείψει από Final Four. Και αυτή τη φορά το να στραφούν οι κάμερες τηλεόρασης και των φωτογράφων στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που δεν έχει πάρει αυτή τη χαρά από το 2012 που ανέλαβε τις τύχες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο. Χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι αυτός θα κρίνει την απόψινή αναμέτρηση, θα είναι στην πραγματικότητα μέσα σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει ο Παναθηναϊκός για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδρομή του προς το Βερολίνο, θα είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αυτό το 100% που είπε χθες ο Εγκίνα Ταμάνο ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός δεν συμπεριλαμβάνει κανέναν από τους υπόλοιπους. Μόνο τους 12 που θα επιλέξει το σημερινό παιχνίδι και τον εαυτό του. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά, σήμερα Τρίτη του Πάσχα. Επαναλαμβάνω, ξεκινάει μία εβδομάδα αγωνιστική που μπορεί να είναι η κορυφαία της χρονιάς για τον ελληνικό αθλητισμό, γιατί έχουμε σήμερα το τελευταίο βήμα που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να πάει στο Βερολίνο. Αύριο το τελευταίο βήμα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να πάει και αυτό στο Βερολίνο, και την Πέμπτη το βράδυ το μεγαλύτερο ραντεβού μέχρι το επόμενο του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή ιστορία του. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Λέας Ρημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Πολύ έντονα μπασκετική θα είναι φυσικά και η επόμενη εκπομπή με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Θα κάνουμε κι εμείς όμως τη δική μας διαδρομή σε όλα αυτά που και εμείς έχουμε στο μυαλό μας για τον απόψινό αγώνα και εσείς φυσικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Και μακάρι να μπορούσαμε το βράδυ αυτή την απόψινή μετάδοση να την είχε ένα ανοιχτό κανάλι και να ανταγωνιστεί η Παναγιώτα μου τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Θα ήθελα να δω απόψε τι θα επιλέξουν οι τηλεθεατές. Και ακόμα περισσότερο την Πέμπτη που παίζει ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα, μα ακριβώς το ίδιο δίωρο που κρατάει ο δεύτερος ημιτελικός με ελληνική συμμετοχή της Eurovision. Θα σας θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Θυμίζω ότι πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, μετά προσθέτε το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή τα mail στην διεύθυνση του σταθμού erasport@papaker.gr και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Να κάνω την αρχή, επειδή το μήνυμα το έστειλε από χθες ο φίλος μας ο Ραφαήλ με το που τελείωνε η εκπομπή και έγραψε ότι εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου της Ευρωπαϊκής Διοργανώσεων και το νέο φορμάτ των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων μου έγραψε ότι αν η Dortmund τερματίσει εκεί που βρίσκεται τώρα στην Bundesliga, δηλαδή πέμπτη, και κατακτήσει το Champions League, τότε η Γερμανία θα βγάλει και έκτη ομάδα. Ειλικρινά δεν μπορώ να αφιζητήσω κανέναν σας με τέτοια μηνύματα. Είναι το λεγόμενο rebalancing, το οποίο θα συμβεί στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις μέχρι να σχηματιστεί η πλήρης εικόνα για το Group Stage και στις τρεις διοργανώσεις, που ναι, θα υπάρχουν μετακινήσεις, θα υπάρχουν αυξομοιώσεις ομάδων αναχώρα. Μην μου ζητήσει αυτή τη στιγμή για παράδειγμα να σας πω πόσες ομάδες μπορεί να στείλει η Αγγλία του χρόνου. Ναι, πάνω από την καβάλα, δυστυχώς ο Τεν Χαχ παραμένει ακόμα στον πάγκο της United, αν και ακούστηκε, λένε, στη Γερμανία το όνομά του και για την Μπάγια. Αυτό είναι καλό νέο. Να επαναλάβω εγώ αυτό που πρόλαβε να μεταφέρει πριν τελειώσει τη δική του εκπομπή ο Παύλος Παπάζουρα, αλλά κάποιοι μπορεί να μην προλάβατε να το ακούσετε εσείς, ότι διαιτητής για τον αγώνα ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Αστον Βίλα την Πέμπτη στο κύριο Καρισκάκης ορίστηκε ένας elite διαιτητής, γνωστός μας, ο Γερμανός Φέλιξ Βάιερ. Αν θέλετε να μάθετε το ερυθρόλευκο παρελθόν του Τσβάιερ, είχε σφυρίξει τον Ολυμπιακό σε μία νίκη 2-1 επί της Ριέκα το 2017 στα προκριματικά του Champions League, σε μία ήττα του στη Λισαβόνα από τη Sporting με 3-1 την ίδια χρονιά για τους ομίλους τότε του Champions League, και είχε σφυρίξει και το διπλό της Arsenal το 2020 για τα play-off εισόδου στους 16 του Europa League. Λεπτομέρειες να μου επιτρέψετε να σας πω, γιατί το αγωνιστικό κομμάτι είναι πάντα ισχυρότερο του διαιτητικού. Γι' αυτό και δεν θα αναφερθώ ούτε στη σημερινή τριάδα διαιτητών στο ΆΚΑ, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι, ούτε στην αυριανή τριάδα των διαιτητών για τον Ολυμπιακό στη Βαρκελόνη. Προτιμώ να κοιτάξουμε τα όρια των ομάδων μας, αν υπάρχουν τέτοια που υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα εν ώψη των πέμπτων αγώνων που δίνουν σήμερα και αύριο αντίστοιχα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, γιατί είναι κάποιες πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις αυτά τα παιχνίδια. Θυμάστε μεν όλοι πλέον, μιας και έχει γίνει πολύ έντονη αναφορά στο γεγονός ότι πάντα κερδίζουν οι γηπεδούχοι αυτά τα παιχνίδια, άρα αν δεν σπάσει αυτή η παράδοση, τότε θα δούμε μόνο μια ελληνική ομάδα στο Βερολίνο, το Παναθηναϊκό. Αλλά πάντα παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται αυτά τα παιχνίδια, διότι μπορεί να ακούτε από προπονητές όπως ο Αταμάν ότι δεν δίνουν πολύ σημασία στο ποιοι παίζουν ή δεν παίζουν στην αντίπαλη ομάδα, κοιτάνε τη δική τους ομάδα. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, αλλά ξέρετε ότι παίζουν ρόλο και κάποιοι άλλοι παράγοντες, ορισμένοι μάλιστα είναι αστάθμητοι. Εδώ με την ευκαιρία, επειδή το χρωστάω στον εαυτό μου και όχι στον Γιαννούλη Λαρετζάκη, αυτό που συνέβη στον προηγούμενο αγώνα με την Μπαρτσελόνα ήταν καθαρά ένα ισπανικό κόλπο από τον Αμπρίνες. Δηλαδή, να κάνει αντιαθλητικό φάουλ την ώρα που ο Έλληνας διεθνής επιχειρούσε τρίποντο, ήξερε ότι δεν προλάβαινε να το σταματήσει στον αέρα και άφησε, θεωρώ εγώ, και σας φαίνεται λίγο προκλητικό αυτό που θα πω, άφησε επίτηδες στο κορμί του να προσγειωθεί πάνω στο Λαρετζάκη, γι' αυτό και χρεώθηκε άλλωστε αντιαθλητικό. Ήθελε να την κάνει τη ζημιά στον μπέκ του Ολυμπιακού. Και απόδειξη της θέλησής του, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβείς όταν μεταφέρουμε τέτοιες εκτιμήσεις, είναι ο τρόπος που αντέδρασε όταν χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλο παίκτη της Μπαρτσελόνα. Τσιμουδιά δεν έβλεπε. Sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Επίσης γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, γιατί είστε φίλοι του Παναθηναϊκού και κάτι τέτοια παιχνίδια δεν τα ξεχνάτε εύκολα, πως την προηγούμενη φορά που ο Παναθηναϊκός πήγε σε Final Four το 2012, πάλι αντίπαλός του στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς play-off ήταν η Maccabi. Με μία νίκη που ήταν δεν ήταν στο δικό του πλαίσιο, κουράστηκε να την πάρει, μα δεν ζωρίστηκε και πάρα πολύ στο τέλος, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς τον παράγοντα θέλει να αποφύγει σήμερα ο Παναθηναϊκός, το ζόρι της Μακάμπη δηλαδή. Αισθάνεται δυνατός, αισθάνεται καλύτερος, εγώ την δέχομαι ως απόλυτα ειλικρινή την τοποθέτηση τη χθεσινή του Αταμάν, ότι θα γίνει η μεγάλη προσπάθεια, αυτό το 100%, μα θα είναι ο Παναθηναϊκός που θα κερδίσει, γιατί αυτός το αξίζει περισσότερο. Απ' την άλλη όμως, ακόμα πιο ειλικρινή ήταν η άλλη δήλωσή του, που περιλαμβάνει αυτό το ζόρι που σας έλεγα, το «δε σκέφτομαι να περιορίσω τη Μακάμπη σε συγκεκριμένο αριθμό πόντων, απλά θέλω να ασχολούμαι πιο πολύ από εκείνους». Αυτό ήταν σε όλη την φετινή διαδικασία αναμετρήσεων Παναθηναϊκού Μακάμπη το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Πότε μπορεί και πόσο συχνά μπορεί να σκοράρει περισσότερο από τους Ισραηλινούς. Δεν νομίζω ότι αυτή τη φορά ο Αταμάν θα πάει σε αυτή τη λογική. Δεν νομίζω ότι θα επιδιώξει να προσθέσει μεγαλύτερο φορτίο στους παίκτες του από το άγχος το οποίο τους διακατέχει για τον πέμπτο τελικό. Και ενώ σίγουρα θα παίξουν ρόλο τα λάθη τη στιγμή και όλας που η Μακάμπη έχει μείον ένα παίκτη και αυτή την αδυναμία της πρέπει με κάποιο τρόπο να την εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, ενώ λοιπόν τα λάθη θα παίξουν σημαντικό ρόλο, θα παίξουν και οι υπόλοιποι παιχνιδίου. Κακά τα ψέματα, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι να πάει σε καμία περίπτωση πάνω από τους 90 πόντους. Δεν έχασε 4 φορές από τη Μακάμπη φέτος ο Παναθηναϊκός για άλλο λόγο. Ήταν καθαρά, κατά τη γνώμη μου, αμυντικό το πρόβλημά του απέναντι στους Ισραηλινούς. από τους οποίους να μου επιτρέψετε να κάνω πλέον μετά από τόσα παιχνίδια που έχουν παίξει αυτές οι δύο ομάδες την εξής παρατήρηση για το αν είναι, ποιος είναι καλύτερος και ποιος όχι, ποιος το αξίζει περισσότερο και ποιος λιγότερο. Ναι, στο δικό του πίκο ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το δικό του ταβάνι, είναι ψηλότερο από τον Ισραηλινό. Θυμίζουμε ότι μόνο το δεύτερο παιχνίδι είχε λίγο πιο χαμηλό ρυθμό από ό,τι έχουν συνηθίσει να ακολουθούν η Μακάβη και ο Παναθηναϊκός. Κάτι που βόλεψε στις περισσότερες περιπτώσεις φυσικά τους Ισραηλινούς, που έχουν και μια από τις καλύτερες επιθέσεις φετινής Ευρωλίγκας. Ο νέο Παναθηναϊκός πιο πολύ το αμυντικό του κομμάτι είναι που τον βοήθησε να τερματίσει δεύτερο στην κανονική περίοδο και να είναι τώρα στα πρόθυρα της συμμετοχής του στο Final Four. Και βέβαια αυτό το ζήτημα του ρυθμού καθορίζει το πλευρά του Παναθηναϊκού κυρίως από δύο παίκτες. Οι αριθμοί είναι καθρέφτης αυτής της εικόνας για τον Παναθηναϊκό. Αναφέρομαι στον Κώστας Λούκα και τον Κέντρικ Ναν. Αν βάλτε κάτω το σκοράρισμα το δικό τους και την δική τους δημιουργία, το άθροισμα θα σας βγάλει ένα ποσοστό το οποίο ξεπερνά το 60%, καθώς ο μεν αρχηγός του Παναθηναϊκού Λούκας σκοράρει, δημιουργεί περίπου το 34% των πόντων του Παναθηναϊκού σε αυτή τη σειρά με τη Μακάμπη, ενώ ο Κέντρικ Ναν σκοράρει ή δημιουργεί το 27%. Γι' αυτό και στο τελευταίο μας που ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία έως τώρα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη, οι δυο τους βοήθησαν τον Παναθηναϊκό με παραγωγή 67 πόντων από τους συνολικά 95 που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που δεν είναι ο ρυθμός, είναι τα rebound. Θα έχουμε σήμερα την επιστροφή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να συμμετάσχει στο σημερινό παιχνίδι, πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει καταπονηθεί σε όλα αυτά τα παιχνίδια, έχει παίξει πάρα πολλά λεπτά. Το θέμα είναι ότι με κάποιον τρόπο και με κάποιους συγκεκριμένους παίκτες ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να χαμηλώσει αυτό τον πολύ υψηλό μέσο όρο επιθετικό rebound που έχει πετύχει η Μακάμπη. Έχει φτάσει πλέον στο 12,8. Και το 12,8 το επιθετικό rebound σημαίνει αυτομάτως 7 κατοχές περισσότερες για την Μακάμπη. Επίσης ένα αριθμό που ο Παναθηναϊκός πρέπει κάπως να τον περιορίσει. Αν βάλουμε κάτω ακόμα περισσότερους αριθμούς σε αυτή την σειρά του Παναθηναϊκού με την Μακάμπη, θα ανακαλύψουμε στην πραγματικότητα και άλλες αδυναμίες που ερμηνεύουν βεβαίως με πολύ πιο καθαρό τρόπο αυτές τις 4 νίκες που έχει πετύχει φέτος η Μακάμπη, 2 στην κανονική περίοδο και άλλες 2 στα play-off. Για παράδειγμα, στις βολές ο Παναθηναϊκός στα play-off έχει πέσει στο 68%, που σημαίνει ότι υπολείπεται κατά 7% των Ισραηλινών. Και φαντάζεστε, φυσικά είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε, αν το σημερινό πέμπτο παιχνίδι δεν φροντίσει ο Παναθηναϊκός να το φέρει στα μέτρα του αρκετά νωρίς, αυτό το 7% στα τελευταία λεπτά μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Και βέβαια μοιραίο για τη Μακάμπη θα είναι ένα άλλο νούμερο αυτό που αντιπροσωπεύει τον Παναθηναϊκό πίσω από τη γραμμή των 6 και 75 μέτρων, δηλαδή το τρίποντο, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στη σειρά με τους Ιζαϊνούς στα 10,5 τρίποντα ανά παιχνίδι και με ένα ποσοστό 43%. Και πριν φτάσουμε και στα δικά σας σχόλια, θα πω ένα άλλο νούμερο το οποίο καθρεφτίζεται στην αγωνία που έχετε περάσει, φίλοι του Παναθηναϊκού, βλέποντας αυτή τη σειρά, το ξεκίνημα στο παιχνίδι. Στις πρώτες περιόδους των τεσσάρων αγώνων που έχει προηγηθεί, έφτασε η Μακάμπι να σκοράρει 26,5 πόντους. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο δεκάλεπτο των τεσσάρων προηγούμενων αγώνων, με πάρα πολλές ασίστ και ελάχιστα λάθη. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο που έχασε από τον Παναθηναϊκό έβγαλε 19,5 λεπτά παιχνιδιού, τα πρώτα στην ουσία 19,5, χωρίς λάθος καν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το σήμα του σταθμού, και επιστρέφω.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας μπορεί να στείλετε SMS. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπόρο, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε την σκέψη, την απορία, οποιοδήποτε ζήτημα έχετε εσείς κατά νου. Μπορεί και να μην αφορά στον σημερινό πέμπτο αγώνα play-off του Παναθηναϊκού με τη Μακάβη Τελαβίβ. Και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Να, ένα τέτοιο ερώτημα έκανε ένας ακροατής, επειδή έχει βομβαρδιστεί και αυτός από πάρα πολλά σενάρια όσον αφορά το μέλλον των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή πώς θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα σεζόν, και ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης εικόνα. Ρωτάει λοιπόν ο Νίκος, ο οποίος προφανώς είναι φίλος της ΑΕΚ, πώς θα ενταχθεί η ΑΕΚ στην περίπτωση που κατακτήσει εκείνη το πρωτάθλημα Ελλάδας στα προκριματικά του Champions League. Το απαντώ λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση, με την ΑΕΚ να γίνεται πρωταθλήτρια Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τότε θα ξεκινήσει την προσπάθειά της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο κυπελούχος θα είναι στον πρώτο προκριματικό του Europa League. Ο Ολυμπιακός, στην περίπτωση που κατακτήσει το Conference League, θα πάει κατευθείαν στο League Stage του Europa League. Θα ξεκινήσει δηλαδή από τους αγώνες του σε αυτό το νέο μεγάλο όμιλο. Και η τρίτη ομάδα των play-off ή η τέταρτη, εξαρτάται από το ποιος θα κατακτήσει τελικά το κύπελλο Ελλάδας, θα πάρει μέρος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Πάντως νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφής όσον αφορά το σενάριο κατάκτησης πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Είπαμε ξεκίνημα από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, το οποίο σημαίνει τρεις διαδικασίες πρόκρισης για την ΑΕΚ. Στην περίπτωση που επιτύχει μία πρόκριση σε αυτές τις τρεις διαδικασίες, θα υποβιβαστεί τρόπον την ΑΕΚ στο Conference League. Αν πετύχει δύο προκρίσεις θα υποβιβαστεί στο Europa League. Αν πετύχει δύο και τρεις προκρίσεις θα πάει κατευθείαν μετά με το σπαθί της στο League Stage του Champions League. Ο Κωνσταντίνος στέλνει μήνυμα για επιτυχία και των τριών ομάδων μας, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν τον νοιάζουν τα χρώματα, τον νοιάζει η ελληνική παρουσία όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτές τις ευρωπαϊκές διαδρομές, και θα συμφωνήσω μαζί του. Αυτή είναι και η δική μου λογική, Κωνσταντίνε. Δεν με ενδιαφέρουν τα οπαδικά ζητήματα, με ενδιαφέρει το γενικότερο καλό. Και το γενικότερο καλό, όπως έχετε αντιληφθεί εδώ και χρόνια, ασχέτως αν θέλετε συνειδητά να το παραγνωρίζετε, είναι ότι οι επιτυχίες των ομάδων μας βοηθούν στο ποδόσφαιρο, ενώ βοηθούν και τους υπόλοιπους. Ανοίγουν πόρτες και για τους άλλους. Απλώς έτσι όπως άλλαξε η εικόνα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η αλήθεια είναι ότι ενώ υπάρχει και μία συλλογική εξυπηρέτηση όταν μια ελληνική ομάδα προχωράει πιο μπροστά, κερδίζει και η ίδια πάρα πολλά από τους βαθμούς που μαζεύει. Και θυμίζω ότι φέτος ο Ολυμπιακός με 10 νίκες ισοφάρισε το ρεκόρ του ΠΑΟΚ, επίσης φετινό με 10 νίκες, και την Πέμπτη διεκδικεί το να είναι κορυφή αυτός στη λίστα με τις περισσότερες ευρωπαϊκές νίκες σε μία σεζόν. Τις κάνει δηλαδή 11. Βεβαίως, επειδή δεν καίγεται, δεν είναι μόνο η νίκη που τον στέλνει στο τελικό, μπορεί και με ισοπαλία, ακόμα και με ήττα με ένα γκολ από την Άστον Βίλα, ας την κάνει την 11η νίκη στο τελικό. Και θα πάω με την αφορμή αυτής της ανταλλαγής μηνυμάτων σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Για τον Βάσκο τεχνικό που έχει πετύχει θαύματα σε αυτές τις περίπου 80 μέρες που κυβερνάει στον Ολυμπιακό, η πορεία του Ολυμπιακού από την ημέρα που ανέλαβε ο Βάσκος τεχνικός μοιάζει με το περίφημο διήγημα του Ιλίου Βέρν, ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και αν στο τέλος της διαδρομής δεν δούμε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης στο Conference League ή πρωταθλητή Ελλάδος με τρεις νίκες που πρέπει να κάνει στα τρία τελευταία παιχνίδια που έχουν απομείνει στην ομάδα του. Ακόμα λοιπόν και αν στραβώσει ο Ολυμπιακός και στις δύο διαδρομές του, εγώ είμαι βέβαιος ότι εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θα ξεχάσετε ποτέ την δική του παρουσία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Διότι αν θα σας ρωτήσουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας ποιος προπονητής στα χρονικά του Ολυμπιακού άλλαξε τόσο θεαματικά την ομάδα του μέσα σε λιγότερες από 80 μέρες, τώρα που μετράμε ακόμα, δεν έχουν συμπληρωθεί 80, θα απαντήσετε αυτομάτως με τη Λίμπα. Ή όταν θα σας ρωτήσουν στα χρονικά του Ολυμπιακού ποιος προπονητής ξεκίνησε από τόσο χαμηλά, δηλαδή από μια ομάδα καταρακωμένη, ανοργάνωτη, σχεδόν καραμποτσακισμένη και μπόρεσε στο τέλος διαδρομής να διεκδικήσει ένα double το οποίο ουδής μπορούσε να το φανταστεί ακόμα και ο πιο φανατικός φίλος του Ολυμπιακού, πάλι με τη Λίμπαρ θα απαντήσετε. Και αν η ερώτηση των παιδιών σας είναι στα χρόνια που κυβερνούσε διοικητικά τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης, υπήρξε προπονητής τον οποίο πρότεινε ένα νέο συμβολαίο ενώ είχε φάει 4 γκολ εντός έδρας από κάποια Μακάμπι Χάιφα, πάλι θα πείτε νέο Μαρινάκης για το χατήρι του με τη Λίμπα. Ο οποίος με τη Λίμπαρ δεν έφτανε που είχε φάει τα 4 από τη Μακάμπη, πήγε μετά από 3-24 ώρα, ήταν 10 Μαρτίου το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα των play-off και έφαγε και 3 από τους πράσινους πάλι στο Καραϊσκάκης. Με το χέρι στην καρδιά, ποιος από εσάς τους φίλους του Ολυμπιακού με 7 γκολ μαζεμένα από 7 έως 10 Μαρτίου φανταστήκατε ότι σήμερα μετά το Πάσχα θα κοιτάει ο Ολυμπιακός τόσο θαραλέα δύο μεγάλους τίτλους. Μάλιστα το τραβάει το σκηνή ακόμα λίγο πιο μακριά ο φίλος μου ο Γιάννης Ερέτης στην ιστοσελίδα gazeta.gr ότι όταν έγινε η κλήρωση ευρωπαϊκή, δηλαδή τότε δηλαδή, που απέκλεισε ο Ολυμπιακός με εκείνο το ασύλληπτο 6-1 εκτός έδρας με τη Μακάμπη, όταν έγινε λοιπόν η κλήρωση και βρέθηκε αρχικά στη διαδρομή του η Φενέρ και μετά στον βάθος του ορίζοντα η Άστον Βίλα, υπήρχε κανένας που θεωρούσε ότι αυτό το δίδυμο των αντιπάλων ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ θα το βάζει από κάτω? Επαναλαμβάνω, στις 10 Μαρτίου είχαν προηγηθεί τα 7 μαζεμένα γκολ και μετά μια δύσκολη, πραγματικά πολύ δύσκολη κλήρωση. Ξέρετε, αναρωτιόμουν τα τελευταία 24 ώρα πώς μπορεί ο Βάσκος τεχνικός να χωρέσει στο μυαλό του αυτά τα δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια που περιμένουν την ομάδα του. Αυτό δηλαδή της Πέμπτης, η Revanse με τους Άγγλους και μετά το ταξίδι του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Και αναρωτιέμαι πώς μπορείς υπό τις δεδομένες συνθήκες όταν είσαι τόσο κοντά μα και τόσο οριακά συνάμα μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, πώς μπορείς να χωρέσεις δύο παιχνίδια στο μυαλό σου. Και αν τέλος πάντων, για να το κάνω και λίγο πιο σαφές, μπορεί ο Μεντιλίμπαρ σε αυτή την κατάσταση του Ολυμπιακού να επιχειρήσει το οποιοδήποτε rotation βάζοντας και τα δύο παιχνίδια στο ίδιο καζάνι. Δεν ξέρω, το δικό μου το φτωχικό μυαλό που δεν μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει ένα προπονητή σε αυτές τις διαδικασίες, λέει ότι την Πέμπτη με την Άστον Βίλα τα παίζεις όλα για όλα. Και αντί να κάνεις rotation, επιλέγεις αυτούς που θεωρείς τους 11 για την αρχική ενδεκάδα που μπορούν να σε φέρουν στο δικό σου ευρωπαϊκό παράδεισο, χωρίς να σε νοιάζει το γεγονός ότι μετά από 3 μέρες πιθανότατα αυτοί οι 11 να πρέπει να παίξουν ως βασικοί και στην Τούμπα, με την υποχρέωση κιόλας να μην κυνηγήσουν οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, αφού μόνο ένα τους κρατάει στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, η νίκη. Διότι, να το υπενθυμίζω, ο Ολυμπιακός για να βγει πρωταθλητής Ελλάδας πρέπει να κάνει διπλό στην Τούμπα, διπλό στη Λεωφόρο και νίκη επί της ΑΕΚ. Θα έχει λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω και εσείς θα έχετε την αντίστοιχη αγωνία, να καταλάβετε από τις επιλογές του Βάσκου τεχνικού, ξεκινώντας πάντα βεβαίως με το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στην Άστον Βίλα, να δείτε πώς μπορεί μια ομάδα που ναι μεν βασανίστηκε επί 7 μήνες, μα βρήκε το δρόμο της στις τελευταίες περίπου 80 μέρες, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη διπλή ανάγκη. Και πώς θα βεβαίως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και ένα άλλο ζήτημα, το ψυχολογικό, το οποίο ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να κερδίσεις δηλαδή πρόκριση στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας σου και να μπορέσεις να μείνεις τόσο προσγειωμένος στη γη και τόσο μαζεμένος πνευματικά και ψυχολογικά για να πας μετά στην Τούμπα με έναν ανέμελο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του, όχι τη στόχευση του, ΠΑΟΚ, και να ψάξεις και εκεί άλλους 3 βαθμούς. Ναι, λέτε όλοι, μα το έχει ξανακάνει ο Ισπανός πέρσι με τη Σεβίλη. Τότε όμως η υποχρέωσή του στο Ισπανικό Πρωτάθλημα ήταν να κρατήσει τη Σεβίλη στην κατηγορία και να τη δώσει πρωτάθλημα. Και μάλιστα, αν το προσέξετε λίγο, πρώτα εξασφάλισε την παραμονή της Σεβίλης με μαζεμένες νίκες στην αρχή της καριέρας του στον πάγκο της Σεβίλης ο Μεντιλίμπαρ. Μετά επικεντρώθηκε στο Europa League. Γι' αυτό και στα τελευταία αποτελέσματα της Σεβίλης στη La Liga δεν ήταν νίκες. Ενώ εδώ στην περίπτωση του Ολυμπιακού ένα μόνο περιθώριο υπάρχει. Μόνο μία στοχεία επιτρέπεται στον Ολυμπιακό από εδώ και πέρα. Δηλαδή να μην χάσει με 2 γκολ διαφορά από την Άστον Βίλα. Τον βολεύει, πάμε, και η ισοπαλία, τον βολεύει και ήταν με 1 γκολ. Τα άλλα πρέπει να είναι όλα νίκες. Summer wine. Oh, summer wine. Λέει ο φίλος ο Τζου 13 που είναι φυσικά φαν του Παναθηναϊκού και βεβαίως να το ανταποδώσω και τις ευχές ότι ο κύριος με τη Λίμπαρ σε 80 μέρες δεν γίνεται να είναι αναμορφωτής. Απλά λέει έβαλε κάποιες αρχές στο παιχνίδι και έχει πάρα πολύ τύχη. Πράγμα βέβαια που είναι απαραίτητο για την επιτυχία. Και επίσης ο Ολυμπιακός, καλά, το τελευταίο σκέλος του μηνύματος το αποφύγω. Νομίζω ότι λίγο τον αδικείς όσον αφορά στην λέξη αναμορφωτής. Γιατί να μην την αποδεχτώ εγώ, γιατί να πω απλά ότι είναι τυχερός ή ότι εμπιστεύτηκε κάποιες αρχές του παιχνιδιού. Νομίζω ότι ήταν εύκολο αυτό που έχει συμβεί στον Ολυμπιακό από τις 11 Φεβρουαρίου και μετά. Ξέρετε, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιοι χαρακτηρισμοί να ακούγονται βαρύγδουποι, αλλά μερικοί τους αξίζουν. Επιτυχάνουν τόσα πολλά σε μικρό διάστημα. Ας τους δώσουμε τη μερίδα του λέοντος. Όπως αντίστοιχα υπάρχουν και αυτοί που αποτυχάνουν παταγωδώς μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εγώ ανήκω στην κατηγορία εκείνων που θα μνημονεύουν τον με τη Λίμπαρ εσαΐ. Ακόμα, όπως έγραψε και ο Γιάννης Αρέτης, στην περίπτωση που δεν κατακτήσει ο Ολυμπιακός τίποτα. Με άδεια χέρια όμως δεν θα έχει μείνει αυτή η ομάδα. Όλοι θα σκέφτονται από πού ξεκίνησε, πού βρέθηκε και πού κατέληξε. Και την επόμενη χρονιά βεβαίως θα πορευτούν με τον ίδιο άνθρωπο στον πάγκο, τον Βάσκο. Η Σεβίλη δεν ξέρω γιατί δεν τον εκτίμησε όσο έπρεπε την προηγούμενη σεζόν που του ζήτησε 1,5 πράγμα στην πραγματικότητα. Πάνω απ' όλα έχει για τους Σεβιγιάνους να μην βρεθούν να παλεύουν για τον υποβασμό μέχρι την τελευταία στιγμή στην Ισπανική Λίγα και εκείνος και νωρίς το πέτυχε αυτό και τους έδωσε ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο, μα επέλεξαν μετά από μερικούς μήνες να τον διώξουν. Και να προσθέσω ακόμα ένα λιθαράκι σε αυτή την απορία μου με τους Σεβιγιάνους. Έδιωξαν το με τη Λίμπαρ μετά τις πρώτες αγωνιστικές της φετινής σεζόν και αυτή τη στιγμή η Σεβίλη είναι πάλι εκεί που δεν ήθελε να βρεθεί. Δηλαδή στην 12η θέση της Ισπανικής Λίγας και εκτός Ευρώπης. Ρωτάει ένας ακροατής ο Θανάσης, επειδή λέει δεν τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δεν δίνονται αναβολές αγώνων πρωταθλήματος αν παίζει σε ημιτελικό ευρωπαϊκού αγώνα. Μα γι' αυτό ανάμεσα στους δύο ημιτελικούς του Ολυμπιακού, Θανάση μου, δεν υπήρξε παιχνίδι, δεν είναι μόνο το Πάσχα. Γι' αυτό και μετατέθηκε για δεύτερη φορά ο αγώνας ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ήταν, θυμάστε, μετά την πρώτη αναβολή, ήταν προγραμματισμός να γίνει Πρωτομαγιά. Μα βρέθηκε μετά την πρόκληση του Ολυμπιακού να παίζει 2 Μαΐου τον πρώτο αγώνα με την Άστον Βίλα επί αγγλικού εδάφους. Και μετά τον ημιτελικό δεν μπορούσε πια να δοθεί και άλλη αναβολή. Κάποια στιγμή έπαν τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά για να σε βοηθήσω λίγο, να θυμάσαι ότι στην προκήρυξη της Σούπερ Λίγκας προβλέπεται αίτημα αναβολής αγώνων να γίνεται δεκτό στην περίπτωση που έχουμε συμμετοχή ελληνικής ομάδας είτε σε προημιτελική είτε σε ημιτελική φάση, όπως βεβαίως και σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εγώ θα καλημερίσω με χαρά τον Σωτήρη από την Ράχη Βερίας, ΠΑΟΚΤΣΙΣ είναι, αφού είναι και από τα μέρη εκείνη, αλλά αύριο και Πέμπτη είναι και σήμερα μάλλον, και αύριο και Πέμπτη είναι φανατικός φίλος του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, γιατί είμαστε, όπως γράφει στο μήνυμά του, Ελλαδάρα. Το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Ιωάννου έχει έρθει σήμερα με φανέλα των Bulls, θα το κάνω στην άκρη. Δεν ξέρω ακριβώς το συμβολισμό του. Γιατί σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός και δεν θυμάμαι καμία σύνδεση πράσινη με τους Bulls. Θα πας τελικά Βαγγελόνη? Όχι. Γιαγούρι. Γιατί όσοι πήγαν σε πέμπτο παιχνίδι ελληνικής ομάδας εκτός έδρας, χαρούμενοι δεν γύρισαν. Στο μεταξύ, για να είμαι λίγο πιο κοντά στην ατμόσφαιρα του σημερινού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη, δεν είναι μόνο ότι δεν παίζει ο Μπάλμπουιν, πρέπει να δούμε αν θα είναι έτοιμος για να παίξει ο Ντι Μπαρτολομέ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Μακάμπη με την Χάπουελ Χολών. Ο Κάτας είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά ξέρετε, αυτές οι απαντήσεις μερικές φορές είναι πολύ διπλωματικές. Και επίσης να θυμάστε ότι ο Παναθηναϊκός, αφού κάνει τη δική του δουλειά, θα πρέπει μετά να παρακολουθήσει, αφού δηλαδή εκείνος πάρει το εισιτήριο του Βερολίνου, ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον ημιτελικό του Final Four, καθώς είναι ανοιχτό το ζευγάρωμα της Μόνακο με την Φενέρμπαχτσε. Επίσης, να ξέρετε, φίλοι του Ολυμπιακού, ότι η Μπαρσελόνα έδωσε κανονικά αγώνα για την Ισπανική Λίγα το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα, χρειάστηκε παράταση για να κερδίσει την Γκραν Κανάρια, 95-89. Σε πρώτη ανάγνωση αυτό σημαίνει μια καταπώνηση εξτρά για τους παίκτες του Γκριμάου, αλλά να ξέρετε, απ' την άλλη, ότι έτσι είναι μαθημένοι οι Ισπανοί. Το πρόγραμμά τους το σέβονται απόλυτα και δεν μασάνε, να το πω έτσι, από κάτι τέτοια. Λοιπόν, πάω να κάνω εγώ τον επίλογο περίπου 2 λεπτά πριν ακούστε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου που θα εστιάσει ακόμα περισσότερο στην μεγάλη δοκιμασία που περιμένει σήμερα το Παναθηναϊκό και αύριο τον Ολυμπιακό. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my fist bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the-
into too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, 'cause nobody goes.